Αύριο η Εκκλησία μας μνημονεύει τις μυροφόρες. Είναι αυτές οι οποίες συνάντησαν τον Χριστό μετά την Ανάσταση. Την πρώτη μαρτύρια της Αναστάσεως του Χριστού την έχουμε με τον Θωμά. Και η Εκκλησία μας μας δίνει μια δεύτερη μαρτυρία με τις μυροφόρες που συνάντησαν τον Χριστό. Οι μυροφόρες, αυτές που προβάλλει η Εκκλησία μας αύριο, μνημονεύουν το πρώτο ανθρώπινο πρόσωπο, εκπροσωπούν το ανθρώπινο πρόσωπο που αγάπησε τον Θεό, που αγάπησε τον Χριστό περισσότερο από κάθε άλλο. Είναι η έκφραση του Θείου Έρωτος, της αγάπης προς τον Θεό. Να το κλείσουμε. Αστερία, κλείνεις αρκωτής γιατί ενοχλεί, το χτυπάει. Σας χτυπάει, Είναι βαρύ, χτυπάει. Λοιπόν, και οι μυροφόρες είναι αυτές οι οποίες εκπροσωπούν το ανθρώπινο πρόσωπο που αγάπησε τον Χριστό, που αγαπά τον Χριστό. Η αγάπη τους για τον Χριστό νίκησε τον φόβο. Νίκησε τον φόβο του κινδύνου και του θανάτου. Γιατί αυτές πρώτες πήγαν χωρίς να υπολογίζουν τους Ιουδαίους, χωρίς να υπολογίζουν τη δυσκολία πώς θα ανασύρουν το λίθο από το μνημείο για να αλείψουν με αρώματα τον Χριστό, και όμως η δύναμη της αγάπης τους ξεπέρασε τον φόβο του κινδύνου, και πήγανε να συναντήσουν τον Χριστό, και εκεί συνήντεσαν τον αναστημένο Χριστό. Η δύναμη λοιπόν της αγάπης νικά των φόβων, και η δύναμη της αγάπης μας κάνει δεκτικούς των αποκαλύψεων του Χριστού. Η δύναμη της αγάπης μας για Αυτόν μας κάνει δεκτικούς της εμπειρίας της Αναστάσεως Του. Ο Άγιος στην Εκκλησία είναι αυτός, όχι αυτός που τηρεί κάποιους εξωτερικούς κανόνες και βελτιώνεται ηθικά, αλλά αυτός που έμαθε να αγαπά τον Χριστό και ο Χριστός έγινε η ζωή του. Οι μυροφόρες ένα τέτοιο δείγμα είναι. Μια κατάσταση έκπτωσης, πτωχίας πνευματικής της Εκκλησίας μας είναι η απουσία αυτής της χαράς, της σχέσης με τον Χριστό, είναι η απουσία αυτής της χαράς, της αγάπης του Χριστού, και η απουσία της χαράς τελικά των διαπροσωπικών σχέσεων μέσα στο πνεύμα της αγάπης του Χριστού. Αυτό είναι ένα σύμπτωμα πνευματικής αναπηρίας ή πτωχίας μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό δεν υπάρχουν εύκολα χριστιανοί που έχουν ζωή, που έχουν χαρά. Και είμαστε κακομύριδες. Γιατί ακριβώς προοπτική της πνευματικής μας ζωής δεν είναι αυτή η προσωπική σχέση με τον Χριστό που μας ζωοποιεί, αλλά είναι μια κατάσταση μέσα από την οποία προσπαθούμε να επιβεβαιωθούμε εμείς ότι τα καταφέραμε, ότι νικήσαμε τα πάθη μας και κατακτήσαμε τις αρετές μας. Μια προσπάθεια τελικά που κέντρο δεν έχει τον Χριστό, αλλά έχει τον εαυτό μας. Αυτό είναι μια παραχάραξη της πνευματικής ζωής. Γι' αυτό και δεν έχουμε διάκριση στην προσωπική μας ζωή, αλλά και στις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους. Όταν λοιπόν εμείς θεωρήσουμε ότι η άσκησή μας είναι για να ξεπεράσουμε τα πάθη μας, για να αισθανθούμε καλά με τον εαυτό μας ότι πετύχαμε κάποια πράγματα, αυτό είναι δηλωτικό ότι κέντρο μας είναι ο εαυτός μας, όχι ο Χριστός. Κέντρος μας είναι η προσπάθειά μας να επιβεβαιωθούμε μέσα στην προσπάθειά μας και στην άσκησή μας, και όχι η ενεργοποίηση του πόθου μας για τον Χριστό. Και έτσι ο άνθρωπος μέσα στην κράση σφίγγεται και μπορεί να έρθει η γη στην Εκκλησία και να φύγει με περισσότερα ψυχολογικά προβλήματα από ό,τι πριν έρθει. Με αυτή η εκκλησία, η αγωγή που λαμβάνουμε και ο τρόπος που προσεγγίζουμε τον Χριστό. Άρα χρειάζεται αυτό να κατανοήσουμε, ότι η προοπτική μας είναι να αγαπήσουμε τον Χριστό, να ερωτευτούμε τον Χριστό. Πρότυπά μας οι μυροφόρες, που μέσα στην αγάπη τους και στον έρωτά τους για τον Χριστό, που όταν λέμε έρωτα, δεν είναι με αυτήν την φετιχιστική διάθεση που εξαντικειμενοποιείται, ιδεολοποιείται το ανθρώπινο σώμα, αλλά η αγάπη του ανθρώπινου προσώπου, η αγάπη του προσώπου, της σχέσης με τον συνάνθρωπό μας. Οι μυροφόρες μας προβάλλουν αυτόν τον καθαρό έρωτα, αυτήν την καθαρή αγάπη με τον Χριστό, που πάει πολύ περισσότερο από αυτό το φαινόμενο του αισθησιασμού ή αυτό που επικεντρώνεται και εκτονώνεται στις αισθήσεις μας, αλλά πολύ περισσότερο, πολύ παραπάνω. Λοιπόν, αυτό είναι το ήθος των Αγίων μας, αυτή είναι η πρόταση της Εκκλησίας μας, να μάθουμε να αγαπούμε τον Χριστό. Και μέσα στην αγάπη του Χριστού να είμαστε ζωντανοί άνθρωποι, χαρούμενοι, άνθρωποι αγάπης και προσφοράς. Αγάπης και προσφοράς που δεν μας επιβάλλει κανένας, που δεν μας επιβάλλει κανένας ηθικός νόμος, αλλά αυτομάτως καρποφορεί η γη. Όπως δηλαδή είναι απαραίτητο για έναν ανθρώπινο οργανισμό η αναπνοή, κατά αυτή την έννοια, του οξυγόνου, της αναπνοής, έχουν για τον Ορθόδοξο τα καλά έργα, η προσφορά, η αγάπη. Όπως είναι απαραίτητο για τον οργανισμό να ζήσει η αναπνοή και το οξυγόνο, έτσι και η προσφορά και τα καλά έργα. Είναι απαίτηση του οργανισμού μας, ενός οργανισμού που έμαθε να τρέφεται από τον Χριστό. Και όταν τρέφεται ο άνθρωπος από τον Χριστό και μεγαλώνει, αναπτύσσεται, χαίρεται. Έχει χαρά. Και από το περίσσευμα της χαράς δίνει. Δεν μπορείς να προσφέρεις τον άλλον αν είσαι κακομοίρης, μίζερος. Γιατί ο άλλος δεν λαμβάνει αυτό που του δίνουμε μόνο. Λαμβάνει και το πνεύμα με το οποίο μεταφέρεται αυτό που του δίνουμε. Δεν είναι απλώς να πιέσω για αυτό που κάνω καλά έργα και να βγάζω τέτοιο σφίξιμο και τέτοια καταπίεση. Δεν μπορώ να κάνω καλά έργα και να προσφέρω σε έναν άνθρωπο αν μου πει αιμονία, το κάνω ορθόδοξο, αν είναι εκτός εκκλησίας. Ήδη σφίγγομαι εγώ ίδιος. Να, πολλοί από εσείς ασχολείστε, ας πούμε, για τον εθελοντισμό. Αν πει μια ιδέα σου να κάνεις τον άλλο κάπως, ή να τον κάνεις στην εκκλησία, τον κατήργησες, τον διέλυσες, δεν δίνεις τίποτα. Τον πνίγεις, δεν τον ελευθερώνεις. Και όσο πιο πολλά πνευματικά πράγματα του δίνεις, το πιο ιδέα του φέρνεις. Το θέμα είναι εμείς να ισορροπήσουμε μέσα στην αγάπη του Χριστού, να υπάρχει χαρά μέσα μας από αυτή την αίσθηση του Χριστού που παρά τις αδυναμίες μας μας αγαπά, και από αυτή την χαρά του ελέους του Θεού δίνουμε χωρίς να μας επιβάλλει κανείς. Μας επιβάλλει κανείς να αναπνεύσουμε? Δεν ζούμε χωρίς αναπνοή. Έτσι λοιπόν βγαίνει και χαρά και αγάπη. Γι' αυτό δεν επέρεται κανείς ότι κάνει καλά έργα. Αν τα καλά του έργα, αν η προσφορά του έχει ως βάση την χαρά του Χριστού, την χάρη του Θεού, δεν επέρεται. Μπορεί να περιφέρεται κανείς γιατί αναπνέει, μα δεν θα ζήσει αλλιώς. Έτσι λοιπόν και αυτή η διαδικασία της αγάπης δεν είναι υπόθεση επάρσεως, αλλά είναι υπόθεση προσωπικής ανάγκης. Αυτό που λάβαμε να το μοιράσουμε, γιατί θα σκάσουμε το κρατήσουμε για τον εαυτό μας. Θα μας κάνει ζημιά αν αυτό που λαμβάνουμε δεν δίνουμε και δεν μοιράζουμε. Αυτή λοιπόν είναι η στάση, είναι η θέση Ορθόδοξος που μας προτείνει και μας προβάλλει η Εκκλησία μέσα από το γεγονός των μυροφόρων. Είναι το πρότυπο του Θείου Έρωτα οι μυροφόρες, το πρότυπο της αγάπης που νικά τον φόβο, ξεπερνά τον φόβο του θανάτου. Ο αληθινός έρωτος, η αληθινή αγάπη νικά τον θάνατο, νικά τον φόβο του θανάτου. Ο έρωτος του Θεού νικά και ξεπερνά τον φόβο. Όπως λέει ο Άγιος Ιάννης Κλίμακος, η δειλία μπροστά στο θάνατο δηλώνει αμαρτία. Ο τρόμος, όταν ο άνθρωπος πανικοβάλλεται μπροστά στο θάνατο, αυτό δηλώνει την αμαρτωλότητά του. Όταν έχεις ένα φυσικό φόβο για το θάνατο, αυτό είναι κάτι φυσικό. Όταν όμως χαίρεσαι για το θάνατο ή δεν φοβάσαι το θάνατο, αυτό είναι η αρετή, αυτή είναι η χάρη, αυτή είναι η αγιότητα. Γιατί είναι ότι ο άνθρωπος έμαθε να αγαπά τον Θεό. Αυτά τώρα είναι εισαγωγικά για να εισαχθούμε σε ένα πνεύμα πνευματικής ζωής, για να μπορούμε να προχωρήσουμε παραπέρα. Γιατί δεν μπορούμε να μιλήσουμε για καθημερινά πράγματα, ίσως πράγματα που αφορούν τις σχέσεις ή τον γάμο, αν μέσα μας δεν έχουμε τοποθετηθεί σωστά πνευματικά. Αν δηλαδή ο άνθρωπος στην πνευματική ζωή καταπιέζεται, σφίγγεται, προσπαθεί κάτι να κατακτήσει, ζηλεύει τον άλλο, συγκρίνεται τον άλλο, προσπαθεί να απενοχοποιήσει τον εαυτό του με τη δική του άσκηση και όχι να εμπιστευτεί το έλεος του Θεού και να μετανοήσει γνήσια και μέσα στη μετάνοια να ταπεινωθεί, αυτό του βγάζει πολλά δυσάρεστα πράγματα που του γίνονται ψυχολογικά προβλήματα και δεν μπορεί να προχωρήσει. Και δυστυχώς στην Εκκλησία συναντούμε πολύ συχνά αυτό το πνεύμα που κανείς να είναι στον κόσμο χαρούς να μπαίνει στην Εκκλησία, στην πνευματική σου και να είναι χειρότερα. Και πάρα πολλά παιδιά που ζήσαν σε χριστιανικά περιβάλλοντα άσχημα από παιδική ηλικία έχουν τραυματική εμπειρία που δεν μπορεί εύκολα να την ξεπεράσουν και να αποκατασταθεί μέσα τους το αληθινό πνεύμα του Χριστού, αυτής της αγάπης και της ελευθερίας. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν δεν έχει αυτό το πνεύμα που τον ελευθερώνει, πώς μπορεί να οικοδομήσει τη ζωή του, πώς να φτιάξει τη ζωή του, πώς θα δει την προσωπική του πορεία ακόμα και τη σχέση του, την προσωπική, είναι ένα πρόβλημα αυτό. Αυτό επίσης το σφίξιμο που παθαίνουμε στην πνευματική μας διαδρομή βγάζει πολλά προβλήματα και στις σχέσεις μας. Γιατί στις σχέσεις μας θα δώσουμε αυτό που έχουμε μέσα μας. Επαναλαμβάνουμε ότι άλλο τα λόγια, άλλο τώρα εγώ που σας μιλώ για παράδειγμα, άλλο οι εξωτερικές μας πράξεις, αυτό που βαθύτερα εισπράττει ο άλλος είναι το πνεύμα. Η διάθεσή μας δηλαδή, αν έχει αγάπη ή όχι αυτό που κάνουμε, και αυτό είναι που τον ζωογονεί, το ρίχνει κάτω. Εμείς νομίζουμε ότι τον άλλο δεν τον βρήσαμε και κάτι έγινε. Όμως αν έχουμε διάθεση αρνητική μέσα μας, έστω και τίποτα να μην πούμε, ο άλλος το εισπράττει, ιδίως στα μικρά παιδάκια. Μπορεί εξωτερικά να λέμε, πάτρε, εγώ του φέρθηκα μια χαρά, δεν τον έβρισα παρόλο που είχα τσατιστεί. Αλλά μέσα σου πώς ήσουν, αν ήταν δυνατόν να το φας. Λοιπόν, επομένως, αυτό που έχεις μέσα στην καρδιά σου, εκφέρεται αυτό μυστικά και άλλος το νιώθει. Αν εσύ είσαι ένας χριστιανός της κακομοιριάς, που δεν έχεις εμπιστευτεί την αγάπη του Θεού και τρώγεσαι με τον εαυτό σου και διαρκώς έτσι βραχυκυκλώνεις, αυτό που θα δώσεις δεν έχει ζωή. Κάνε τα καλύτερα κηρύγματα. Φέρσου με τον πιο έξυπνο τρόπο. Εφάρμοσε όλα τα παιδαγωγικά συστήματα. Αν όμως μέσα σου δεν έχεις αληθινή διάθεση να αγάπεις και ταπείνωσες για τον άλλο, δεν ωφελείσαι τίποτα. Επομένως δεν σώζουν τα κηρύγματα που μπορούμε από άμβονος να λέμε ότι θέλουμε. Δεν σώζει το παιδαγωγικό σύστημα αν είμαστε έξυπνοι που κατανοήσουμε κάποια πράγματα. Δεν σώζει ψυχολογική γνώση. Δεν εκφέρεται σωστά. Υπάρχουν γονείς, ψυχολόγοι που τα παιδιά τους είναι με ψυχοφάρμακα. Τι φταίει? Ή που είναι εγκληματίες μέσα σε έναν κοινό κώδικα κοινωνικής συμπεριφοράς. Για ποιον λόγο? Γιατί δεν είναι αρκετό να είμαστε έξυπνοι. Δεν είναι αρκετό να αναλύουμε τον άλλο. Αυτό που κυρίως μορφώνει η αληθινή συνέντευξη είναι η καρδιά μας, αν θέλει να αγαπήσει, αν ξέρει να αγαπά και αν έχει ταπείνωση και τον άλλο. Αυτό εισπράττει ο άλλος. Αυτό αναπαύει τον άλλο. Αυτό δίνει χώρο στον άλλο. Να του κάνουμε κηρύγματα? Να του πουλήσουμε ασκητισμών, καρατίων? Δεν έκανα νόημα αυτό. Ο άλλος αυτό που θα τον κάνει να αναπνεύσει, να ανασάνει, είναι ότι μέσα στην αγάπη μας του επιτρέπουμε να έχει προσωπικών χώρων ελευθερίας. Αυτό είναι που τον καθιστά δημιουργικό. Όχι μόνο στην κοσμική ζωή, αλλά και στα πνευματικά. Δεν μπορείς έναν άνθρωπο να τον καθοδηγήσεις πνευματικά, να τον πνίξεις με τους νόμους σου. Και μέσα στον όρο της υπακοής, χρησιμοποιούμε τον όρο της υπακοής για να καταργούμε την προσωπικότητα του άλλου ανθρώπου. Ο άλλος άνθρωπος δεν μπορεί να δημιουργήσει ζωντανή σχέση με τον Θεό. Η υπακοή, η πνευματική καθοδήγηση είναι για να ενεργοποιήσουμε την προσωπική σχέση και ευθύνη του ανθρώπου με τον Θεό. Επομένως, αν το άλλο του στερούμε τη δυνατότητα της προσωπικότητάς του, του προσωπικού λόγου υπάρξεως του, της προσωπικής του ευθύνης, της προσωπικής του σχέσης με τον Θεό, δεν μπορεί να προχωρήσει. Ας είναι εξωτερικά υπάκουος. Η ουσία είναι πως μορφώνεται ο Χριστός μέσα μας. και πώς αναλαμβάνουμε την προσωπική μας ευθύνη. Αυτό λοιπόν μπορεί να συμβεί σε κάθε επίπεδο σχέσεως. Και με τον εαυτό μας, και με τον σύντροφό μας, και με τα παιδιά μας και με τους φίλους μας. Επομένως, δεν είναι αρκετή εξυπνάδα, δεν είναι αρκετή γνώση ψυχολογική για να δούμε τη ζωή μας. Αυτό που κυρίως είναι σημαντικό είναι η αγάπη. Η αγάπη του Χριστού και η ταπείνωση του Χριστού που μας δίνει την σοφία και τα ψυχολογικά που ίσως μάθαμε ή μας φώτισε ο Θεός να τα χειριστούμε σωστά. Αυτά τα ψυχολογικά είναι στοιχεία, είναι μέσα. Η εξυπνάδα μας, ο χαρακτήρας μας είναι όργανα, είναι στοιχεία που μας έδωσε ο Θεός. Αν σε αυτά δεν βάλουμε τον Χριστό, δεν βάλουμε την χάρη Του, δεν βάλουμε την αγάπη Του, είναι άδικα. Τζάμπα τα έχουμε. Τα καταργούμε, μας κάνουν ζημία. Αν όμως βάλουμε την πνοή του Θεού, βάλουμε την αγάπη του Θεού, αυτή είναι πολύτιμα εργαλεία για να μπορούμε να αναπτυχθούμε στην ζωή και στις προσωπικές μας σχέσεις. Θέλετε κάτι να πείτε σε αυτά όλα για να προχωρήσουμε? Επανέλαβε πιο δυνατά την ερώτηση. Όταν ο Παναγιώτης βάζει κανόνες, ναι.
Στερία, ο Παναγιώτης που είναι έτσι, δεν μπορεί να γίνει χώρο
ελευθερίας.
Ναι. Μπορούμε να το πούμε και στα...
Και στον μοναχισμό.
Που είναι έντονο.
Που είναι έντονο της σύνδεσης υπακοή. Κοιτάξτε, η υπακοή και στον μοναχισμό νομίζουμε και στον λαϊκό, στον άνθρωπο που δεν έχει το μοναχικό, τη μοναχική ιδιότητα είναι η ίδια. Το ίδιο πνεύμα έχω. Δεν υπακούμε στον πνευματικό, υπακούμε στον Χριστό. Υπακούμε στον Ευαγγελικό Λόγο. Ο πνευματικός είναι αυτός που έχει την ευθύνη να μας διερμηνεύσει τον Λόγο του Θεού στην προσωπική μας ζωή, στην προσωπική μας διαδρομή, στην καθημερινότητα. Επειδή εμείς δεν έχουμε τη διάκριση, ίσως, να ξεχωρίσουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού στη ζωή μας, την προσωπική, πώς δηλαδή γίνεται πρακτικός Ευαγγελικός Λόγος στη ζωή μας, αναλαμβάνει αυτή την ευθύνη ο πνευματικός, να μας διερμηνεύσει το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Επομένως, η υπακοή έχει ήδη αξία και για τον ένα και για τον άλλο. Χωρίς υπακοή στον Θεό δεν υπάρχει ανάπτυξη, δεν υπάρχει σωτηρία. Τώρα, η έννοια της υπακοής όμως, έχει δύο πλευρές. Έχει το πνευματικό και έχει και αυτό που ακολουθεί. Ο πνευματικός έχει την ευθύνη να δώσει το Λόγο του Θεού σωστά. Λόγος του σωστά δεν είναι μόνο να μου πει έξυπνα πράγματα σωστά εξωτερικά, αλλά έχει πνεύμα αγάπης. Γιατί ο Ευαγγελικός Λόγος υπόθηκε από τον Χριστό, αλλά δεν υπόθηκε ξερά, υπόθηκε με την αγάπη του Χριστού. Οπότε η αγάπη που θα έχει ο πνευματικός είναι που μένα μου δίνει την ελευθερία του προσώπου μου. Η ελευθερία δεν είναι κάτι εξωτερικό, μου δώσε ωραία, κάνει εκείνο, κάνει το άλλο, κάνω ό,τι θέλω. Αυτό που ελευθερώνει τον άνθρωπο δεν είναι ότι μου έδωσε όρια, κάνει τι θέλεις. Αυτό που ελευθερώνει τον άνθρωπο και την ενεργοποιεί το πρόσωπο είναι η αίσθηση της αγάπης. Δηλαδή ένα παιδί, έχετε παιδιά, δεν τα ελευθερώνει το ότι ένα παιδί λες παιδάκι μου κάνει τι νομίζεις. Αυτό μπορεί να το πνίξει περισσότερο. Γιατί μπορεί να είναι καταστροφικό, μπορεί να δηλώνει την αδιαφορία μας γι' αυτό. Όμως η αγάπη που του εκφράζουμε, όχι με γλυκά άλλα τα λόγια, η αίσθηση ότι ασχολείται μαζί μας ουσιαστικά, η αίσθηση δηλαδή ότι σέβεται το πρόσωπό μας και πραγματική καρδιά μας έχει αγάπη, που αυτό βγαίνει ό,τι και αν λέμε, ό,τι και αν κάνουμε, και τα λάθη μας ακόμα έχουν αγάπη και το αισθάνεται, είναι αυτό που ελευθερώνει τον άνθρωπο και το κάνει δυνατό να μπορέσει να προχωρήσει και να κάνει και υπακοή. Από την άλλη, αυτός ο οποίος θα υπακούσει, δεν υπακούει γιατί θα πω στον παράδεισο τώρα, δεν υπακούει γιατί είναι Θεός μου ο πνευματικός, δεν είναι κολλημένος στον πνευματικό, δεν ασχολούμαι μαζί του σαν ανθρώπινο πρόσωπο, ασχολούμαι πίσω από το πνευματικό, λέμε τον Χριστό. Δεν είναι μια εξάρτηση δηλαδή συναισθηματική, ψυχολογική, είτε κανείς είναι μοναχός, είναι κοσμικός, αυτό. Αν θέλετε, η ισχυρή παρουσία του πνευματικού στη συνείδηση αυτού που εξομολογείται είναι ένα τροχοπέδι που δεν τον αφήνει να αγαπήσει τον Χριστό. Μπορεί δηλαδή ο πνευματικός με την λάθος τοποθέτησή μας εναντί του, να γίνει εμπόδιο στην προσωπική μας σχέση με τον Θεό, να γίνει τροχοπέδι. Επομένως είναι συνυπεύθυνος ο άνθρωπος και αυτός και ο πνευματικός και ο εξομολογουμένος πως θα δουν σε μια ισορροπημένη βάση την προσωπική σχέση και την προσωπική πορεία. Αυτό όμως που κυρίως πρέπει να δούμε είναι ότι η έννοια της υπακοής χωρίς αγάπη δεν βοηθά τον άνθρωπο. Δεν τον αφήνει να προχωρήσει. Και η αγάπη είναι ακριβώς η αίσθηση του ανθρώπου που κάνει να νιώθει δυνατός, άνετος, να νιώθει άνετος για να μπορέσει να προχωρήσει. Αν υπάρχει ο φόβος, αν υπάρχει ο φόβος του νόμου, αν υπάρχει η καταπίεση που γεννάται μέσα από τον φόβο, την απειλή ή την απόρριψη, δεν μπορεί ο άνθρωπος να προχωρήσει. Γιατί μπορεί ο άνθρωπος μέσα από τον φόβο να υπακούει, αποθώντας μέσα του τις πραγματικές του προσωπικές ανάγκες, ίσως και την προσωπική του κλίση που του δίνει ο Θεός, και με αποτέλεσμα να μην κάνει αληθινά υπακοή, αλλά από φόβο μην εκτεθεί, από τον φόβο μην απορριφθεί, και έτσι να μην εκφράζει στην πνευματική του πορεία το αληθινό του πρόσωπο, αλλά το προσωπείο του, να γίνει ένας καραγκιόζης για να γίνει αρεστός στο πνευματικό του. Και όχι μόνο να μην προχωρήσει πνευματικά, αλλά να αποελέσει και το πρόσωπο του χάρισε ο Χριστός, ζώντας το προσωπείο και τη μάσκα του. Και να ολοκληρώσουμε. Είδατε λοιπόν, άλλο να ασκηθώ και να πολεμήσω το πάθος μου από αγάπη και άλλο από φόβο. Από αγάπη το θέλω και το κάνω. Εμπνεύστηκα να το κάνω από αγάπη. Και το σημαντικό είναι να εμπνέουμε τον άλλον, όχι να του αποδεικνύουμε ξερά εξωτερικά κάποια πράγματα. Λοιπόν, το θέμα είναι να εμπνευστεί ο άνθρωπος να κάνει κάτι από αγάπη, και αυτό έχει αξία, και να αναπτυχθεί το πρόσωπό του. Και όχι από φόβο. Από φόβο τι είναι, δεν καταλαβαίνει, δεν σέβεται καταρχήν, περιφρονεί τον εαυτό του. Κάτι που δεν θέλει ο Θεός. Και γίνεται ένας κακομοίρης άνθρωπος που προκειμένου να δεχθεί την επιβράβευση του πνευματικού του και την αποδοχή του, κάνει αυτό που δεν θέλει πραγματικά, να γίνει αρεστός. Κάνει αυτό αλλιώς, πανεξομολογείς κάπου αλλού. Δεν είναι κουβέντες αυτές. Εγώ διαφωνώ, αλλά κάνει την νομίζω. Όμως πραγματικά, προσωπικά μου φέρνει αλλεργία αυτό το πράγμα. Όταν σου ρωτάνε, τι άποψη έχεις πάτερ για μένα, με αγαπάς, το ακούω αυτό, τρελαίνομαι. Τι σε ενδιαφέρει, σε αγαπώ, δεν σε αγαπώ. Δεν με νοιάζει αυτό, ασχολείσαι με κάτι άλλο. Ασχολείσαι με τον Χριστό. Ασχολείσαι με τον εαυτό σου, προχώρησε. Πού κολλάς τώρα, τι θέλεις. Γι' αυτό έρχεται να εξομολογηθείς, να δεις τι ο πνευματικός, τι διάθεση για σένα. Μα έτσι γεννιούνται οι αρρώστιες. Το κομμάτιασμα. Ποιος προτιμάει, α, εμένα με αγαπάει πιο πολύ από σένα. Πιο πολύ χρόνο αφιέρωσε σε μένα. Και αυτό δημιουργεί την αρρώστια μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, το κομμάτιασμα, την ομαδοποίηση μέσα στην Εκκλησία, τη συγκρούση, τη χίλια δυο δεινά. Πρέπει να φύγει αυτή η αρρώστια, αυτό το κόλλημα που έχουμε μέσα μας. Και να δούμε τα πράγματα μέσα στη βάση του μυστηρίου του Χριστού. Αν ενθαρρύνουμε τέτοιες ψυχολογικές ανάγκες και τις ταντέψουμε, θα κάνουμε μεγάλη καταστροφή. Γίνεται μια παραχάραξη της πνευματικής ανάπτυξης του ανθρώπου και οδηγούμεθα σε ψυχισμούς και όχι στην πνευματική μας πορεία. Κάτι θέλει. Να υπάρχει περίπτωση να θεωρεί το πνευματικό ότι δεν είναι φωτισμό, να βάλει στη θέση του Κύριου. Και λίγο φως να έχει να το χάσει ο πνευματικός με αυτά τα μυαλά. Και λίγο φως να του χάρισει ο Θεός για να διαγωνίσει ψυχές, με αυτή τη θέση χάνουν και όλα. Αυτή είναι βλακίες. Τι χαζομάρι, τι φως. Το φως της Εκκλησίας βρίσκουμε, είναι το φως του πνευματικού. Το φως του μυστηρίου βλέπουμε και το φως του πνευματικού. Εκεί γίνονται μετά οι σκανδαλισμοί. Όταν δεν είναι τόσο φωτεινός, φανταζόμαστε, σκανδαλίστηκα. Εσύ είσαι η αιτία που σκανδαλίστηκε, γιατί τον έκανε Θεό. Γιατί προσκυνάς αυτόν και όχι τον Θεό. Και ο λόγος δεν είναι δικός του Θεού είναι. Τι σημαίνει φωτισμένος, δεν μπορώ να το καταλάβω στο πράγμα. Φωτισμένη μόνο εκκλησία είναι. Φωτισμένος μόνο ο Χριστός. Μόνο ο Χριστός είναι φως. Ναι. Προς Εμπαούς.
Βλέποντάς τον, αναγνωρίζοντάς τον, έτρεξε προς αυτόν και ο Θεός είπε ότι την έκανε μια κίνηση.
Έχει άλλο νόημα αυτό, άλλη φορά το εξηγήσουμε αυτό. Άλλη φορά το εξηγήσουμε αυτό. Μη μου αυτό που λέει, Μαρία, μη μου αυτό. Θα το εξηγήσουμε άλλη φορά, αυτό είναι άλλη ιστορία αυτή. Ναι, άλλη φορά, γιατί θα μας πιάσει πολύ χρόνο. Αν έκανε διακρίσεις ο Κύριος. Εμείς όταν ακούμε κάποια πνεύματα, να σας πω κάτι, όταν ακούμε κάποιες λέξεις, έχουμε το πρόβλημα ότι εμείς θα αντιλαμβανόμαστε το δικό μας κωδικό με τη δική μας ψυχική διάθεση και όχι όπως πραγματικά είναι. Αυτή είναι άλλη ιστορία. Η γάπα ο Κύριος τον Ιωάννη, γιατί ο Ιωάννης τον αγάπα περισσότερο. Και άρα ήταν δεκτικός περισσότερες αγάπης. Όχι, δεν έκανε διακρίσεις ο Χριστός. Γιατί πολλοί το εκμεταλλεύονται. Πάτρε, και ο Χριστός έχει τον αγαπημένο, εσύ δεν έχεις. Για να ισχυροποιήσουμε αυτό το κόμπλεξ της ψυχικής ασθένειας, να εξαρτώμεθα από κάποιον και να νιώθουμε ισχυροί ότι εμείς είμαστε κολλητοί του. Όχι, αυτό είναι αρρώστιες. Συγγνώμη, πιο δυνατό. Προς αυτό που αγαπά.
Αυτό που λέει,
δεν υπάρχει χειρότερος βιασμός, να σε αγαπεί άλλος και να εξαρτάται από πάνω σου και να γαντζώνει από πάνω σου. Μεγαλύτερος βιασμός δεν υπάρχει. Να είσαι η ζωή του χωρίς εσένα δεν ζω. Ας σου μπει καμιά της, εξαφανίσεις χιλιόμετρα. Σου κάνει ζωή μαρτύρα, εκτός αν είσαι μαζόχας. Να σου πει κάποια γυναίκα ότι εσύ είσαι η ζωή μου και χωρίς εσένα δεν ζω, πω από κάηκες. Εγώ θα πνίγω πάντως, δεν μπορώ να ακούω τέτοια κουβέντα. Χειρότερα. Δηλαδή, ξέρετε, δείχνει μια ανισορροπία αυτό το πράγμα. Όταν δηλαδή ο άλλος τον αγαπήσουμε σαν Θεό μας και πάνω από τον Θεό μας, αυτή η αγάπη δεν είναι ισορροπία, δεν θα προχωρήσει. Το Χριστό να αγαπούμε. Και εμείς στην αγάπη του Χριστού, ισορροπούμε να αγαπούμε και τον σύντροφό μας. Και τα παιδιά μας. Εν Χριστώ, δια του Χριστού. Χωρίς τον Χριστό δεν υπάρχει αληθινή ισορροπία. Όταν λοιπόν απουσιάσει ο Χριστός, χάνεται μέσα μας η ισορροπία αυτή. Χάνει αυτή η ισορροπία και έχουμε αυτές τις εντάσεις. Και ουσιαστικά, ποιος μας αγαπά, ποιος λειτουργεί έτσι, αυτός που είναι ανασφαλής και όταν λέει εσύ σε αγαπώ παραπάνω από όλους, είναι γιατί φοβάται να μείνει μόνος, είναι ανασφαλής συναισθηματικά και προσπαθεί μέσα σε αυτή την κουβέντα να τύχει της ίδιας ανταπόκρισης από τον άλλον, γιατί μας λέει σε αγαπώ εσύ ζωή μου, γιατί του πούμε και εμείς αυτή την κουβέντα. Για να νιώθει ασφαλής μέσα σε αυτό το πράγμα. Άρα είναι η ανασφάλεια που γεννά αυτό το πράγμα. Είναι ο φόβος, δεν είναι πραγματική αγάπη αυτό, γι' αυτό μας καταπιέζει. Όταν κάποιος λέει ότι εσύ σου ζούμε τα πάντα, είναι ο φόβος του, είναι η δειλία του, μην είναι μόνος, μην αποτύχει στις σχέσεις. Και μια αναπηρία αυτή στις διαπροσωπικές σχέσεις γεννά αυτές τις εντάσεις, γι' αυτό εμείς νιώθουμε άσχημα. Γιατί δεν συναντούμε έναν ισχυρό άνθρωπο που μπορεί να σταθεί στα πόδια του, αλλά να πάσα στιγμή μπορεί να ανατραπεί η σχέση και νιώθουμε ιδιαίτερα υποχρεωμένοι ότι πρέπει πάντα να του τροφοδοτούμε αυτό το συνέστημα. Και να του ικανοποιούμε αυτή την ανάγκη και να ανταποκρινόμαστε πάντοτε σε αυτή την αγάπη, σε αυτή την ανάγκη, γιατί αν δεν ανταποκριθούμε, χάθηκε γιατί ο καημένος είμαστε ζωή του, χωρίς εμάς έχω δεν ζει. Αυτό όχι, είναι λάθος. Είναι καταπίεση αυτή. Υπάρχει καταπίεση να μου πλακώσει άλλο το ξύλο, υπάρχει καταπίεση της μουρμούρας, υπάρχει καταπίεση του συναισθήματος, υπερευαισθησία. Να συνεχίσουμε. Λοιπόν, να δούμε τώρα γέροντας ο Πορφύριος πώς μιλάει. Πώς δίνει κάποια αγωγή. Πραγματικά με μεγάλη σοφία. Αμόρφωτος άνθρωπος κατά τα κοσμικά, όμως έχει βαθιά γνώση ψυχολογική του ανθρώπινου προσώπου και μέσα σε αυτή τη γνώση που του χάρισε ο Θεός έμπαινε και ο πνευματικός λόγος και ο πνευματικός πόρος με μεγάλη διάκριση. Να διαβάσουμε μερικά επιλεκτικά κομμάτια για να δούμε. Μιλάει για το γάμο και την αγαμία, ένας ο οποίος προβληματίζει το αν πρέπει να παντρευτεί ή όχι και πώς γίνεται και πώς θα τοποθετεί. Ήμασταν μια συντροφιά 6-7 φίλοι, όλοι άγαμοι τότε και καθισμένοι κάτω από ένα πεύκο. Ακούγαμε ένα καλοκαιρινό απόγευμα το γέροντα να μας μιλά σχετικά. Μη σας βασανίζει το πρόβλημα να διαλέξετε μεταξύ γάμου και αγαμίας. Άλλοτε έρχονται μέρες που αισθάνεστε ψυχικές και σαρκικές επιθυμίες για γάμο και άλλοτε αυτές οι επιθυμίες υποχωρούν γιατί αισθάνεστε θείες επιθυμίες ανώτερες από τον γάμο. Όταν έρχονται φιλίδων οι πειρασμοί, μην προσπαθείτε να τους διώξετε με βία. Γιατί ο Σατανάς υποφελείται και τους κάνει πιο ελκυστικούς και σας βλάπει. Δέστε τι λέει εδώ, δέστε τι λέει. Δεν είναι ανατρεπτικό αυτό. Να τους επαναλάβουμε. Όταν έρχονται φιλίδων οι πειρασμοί, μην προσπαθείτε να τους διώξετε με βία. Γιατί ο Σατανάς υποφελείται και τους κάνει πιο ελκυστικούς και σας βλάπτει. Όταν κανείς πιέζει τον εαυτό του, μην κάνει εκείνο, μην δει τούτο, μην δει το, νομίζει κάνει έργο πνευματικό. Κάνει μια στον εαυτό του. Και γιατί δεν έχει την απαραίτητη πνευματική παιδεία, την χάρη του για να κάνει κάτι, αλλά αμέσως απολυτοποιεί την ανθρώπινη προσπάθεια και περιθωροποιεί τη χάρη του Θεού. Και από την άλλη, ψυχολογικά, χωρίς να τρέφεται με χάρη του Θεού, πιέζει τον εαυτό του και γίνεται πιο ελκυστικός ο πειρασμός. Όταν έρχονται φιλίδων οι πειρασμοί, μην προσπαθείτε να τους διώξετε με βία, γιατί ο Σατανάς υποφελείται και τους κάνει πιο ελκυστικούς και σας βλάπτει. Είναι καλύτερα να τους αντιμετωπίσετε ήρεμα και να τους μετατρέπετε από αμαρτωλούς σε αγνούς. Χωρίς ταραχή. Η ταραχή είναι ένδειξη εγωισμού. Με ηρεμία. Που η ηρεμία γίνεται η προσευχή. Η προσευχή ελκύει τη χάρη του Θεού και η χάρη του Θεού διώχνει τους πειρασμούς. Η ταραχή και η βία που νιώθουμε δείχνει και κάτι άλλο, ότι θα νικήσουμε εμείς τον πειρασμό και όχι η χάρη και η αγάπη του Θεού. Ενώ χρειάζεται ο τρόπος να μην ταράσετε, ήρεμα να προχωρεί και να τους μετατρέπει από αμαρτωλούς σε αγνούς. Να λέτε, μπορεί να παντρευτούμε και να απολαύσουμε τις συζυγικές ειδονές όπως θέλει ο Χριστός. Όταν πάλι σας έχονται επιθυμίες παρθενίες, να τις δέχεστε με ευγνωμοσύνη, καλλιεργώντας μυστικά την τέχνη του αγιασμού. Κάποτε η ζυγαριά θα γίνει σε μια πλευρά. Μην πει, ήρθε ένας λογισμός σαρκής, τι πέστε, εντάξει, μπορεί να παντρευτώ. Ήρθε επιθυμία παρθήνες, καλλιεργήστε το αυτό. Και κάποτε λέει, η ζυγαριά θα κλείνει προς μια κατεύθυνση. Όταν πάλι, ναι, άλλοι προσπαθούν να αγιαστούν πολεμώντας τα πάθη και τις αμαρτίες τους και άλλοι αγαπώντας τον Χριστό και το θέλημά του. Οι πρώτοι πετυχαίνουν λίγα πράγματα. Γιατί ο αγώνας τους γίνεται πολύ ψυχρός και σκληρός. Γιατί οι δεύτεροι πετυχαίνουν περισσότερα. Γιατί αγαπώντας τον Χριστό, τα αμαρτωλά πάθη χάνουν τη γοητεία και τη δύναμή τους μπροστά στη χαρά της αγάπης του Χριστού που αισθάνονται. Όταν ξημερώσει και μπει στο δωμάτιό μας το φως του ηλίου, τα σκοτάδια φεύγουν αναγκαστικά. Ο γέροντας σταμάτησε να μιλά και φαινόταν πως κάτι σκεφτόταν. Έπειτα ξαναμίλησε. Ίσως δεν θα έπρεπε να σας το πω αυτό, αλλά θα σας το πω. Μπορεί κανείς να φτάσει σε προχωρημένη ηλικία και να φυταλαμβδεύεται ακόμα μεταξύ γάμου και αγαμίας. Και να του κάνει τότε ο Σατανάς την πιο σκληρή επίθεση. Να του βάλει στην ψυχή τον πανικό της αγαμίας. Και τότε με αγωνία να αρχίσει να αναζητά σύζυγο. Να βάζει ανθρώπους να του βρουν. Εκείνοι να γελούν μαζί του και αυτός να μπαίνει πλέον σε μια κατάσταση ψυχής αρρώστιας. Γι' αυτό σας λέω, μην κολλάτε σε αυτό το ερώτημα γάμος ή αγαμία. Αντί να φθείρεστε, προσπαθώντας μάτια να δώσετε εσείς απάντηση για τον εαυτό σας, δώστε όλη την προσπάθειά σας στο να αγαπήσετε ολόψυχα τον Χριστό. Και εκείνος θα σας δώσει, στον κατάλληλο χρόνο, την απάντηση που ταιριάζει στην ψυχή σας και που θα τη δεχτείτε χωρίς βία και στενοχώρια, αλλά ήσυχα και με ευχαρίστηση. Έτσι θα απαλλαγείτε για πάντα από αυτό το ερώτημα και θα βαδίσει έναν δρόμο δοξάζοντας τον Θεό. Δέστε ήθος, δέστε αγωγή. Και εδώ το σημαντικό είναι ποιο. Θα πήγαινε κάποιος, ποια κοπέλα που πέρασε τα χρόνια της, που ψάχνει γαμπρό, ή και άντρας. Δεν θα βρεσκε τέτοιο προορατικό. Για ρωτά, ποιο να πάρω. Μου ταιριάζει αυτός. Δεν απαντάει έτσι ο γέροντας. Μαζί τον παλάκι σε εμάς. Μας δίνει αγωγή, αυτή είναι η αγωγή, όχι να δώσουμε η πνευματική, δεν είναι αγωγή, πάρε εκείνο ή μην πάρει τον άλλο. Είναι μας δώσουν αγωγή να αγαπήσουμε τον Χριστό, να ισορροπήσουμε ψυχολογικά, να ξεπεράσουμε αυτή την ένταση αυτού του ψυχολογικού διλήμματος, που μας φύρει και μας κλέβει την αγάπη του Χριστού. Ο πνευματικός δεν είναι ούτε ψυχολόγος, ούτε κοινωνιολόγος, ή πολύ περισσότερο είναι η γραφή συνεκεσίων, που μας υποδεικνύει τι πρέπει να πάρουμε. Αυτό που θέλει να μας κάνει είναι να ξεπεράσουμε την πνευματική φθορά που μας εμποδίζει από την αγάπη του Χριστού. Και πνευματική φθορά είναι αυτή η ψυχολογική ένταση που να αποπροσανατολιζόμαστε από τον Χριστό και μέσα στην έντασή μας εναγωνίζει να λύσουμε το ψυχολογικό μας πρόβλημα και άλλος το βρίσκει αυτό που θέλει και δεν καταχαίρεται. Γιατί δεν ήταν εκεί το πρόβλημά μας. Το πρόβλημα μας είναι να αγαπήσουμε τον Χριστό και να ζήσουμε ανάπαυση μέσα μας. Αλλά δεν μπορεί να έρθει η αγάπη του Χριστού με βιασμό. Με ένταση έρχεται ήρεμα ο Χριστός. Έρχεται ισορροπημένα. Όταν ο άνθρωπος είναι σφιγμένος και ταλαιπωρημένος μέσα του και τον πνίγουν οι ενοχές και ασχολείται συνεχώς με τις αμαρτίες του και τα πάθη του, δεν μπορεί ο Χριστός να απαντήσει και να κατοικήσει στις καρδιές μας. Η αγωνία του άγχος κάθε μορφής δεν επιτρέπει στον Χριστό να έλθει. Αυτό νομίζουμε κατανοητό. Ας συνεχίσουμε σε ένα άλλο θέμα. Ο γέροντας επίσης είχε από αυτούς που περιγράφουν τη ζωή του ένα πνεύμα ελευθερίας που δεν ήταν ένας φιλελευθερισμός ούτε ένας εκμοντερνισμός της πνευματικής ζωής, αλλά πήγαινε πολύ βαθύτερα, έβλεπε την ουσία της ψυχής και προσπαθούσε εκεί να δώσει θετικά μηνύματα για να μπορέσει να προχωρήσει ο άνθρωπος. Θεωρούμε πως δαιμονικών είναι η απελπισία. Δαιμονικών είναι και τα θετικά να τα πιάσει ο άνθρωπος και να μεταφέρει σε αφορμές άρνησης και απελπισίας. Πνευματικών είναι και την αμαρτία μας να την πάρει ο Χριστός και να μας δώσει ελπίδα από την αμαρτία μας. Η Εκκλησία τι κάνει? Παίρνει τη βρωμιά μας και την κάνει δυνατότητα αρετής. Παίρνει τα αρνητικά και μεταμορφώνει σε ελπίδα. Αυτό κάνουν οι πνευματικοί άνθρωποι. Άνθρωπος που σε απογοητεύει δεν είναι του Θεού. Ο άνθρωπος του Θεού και από την αμαρτία σου βρίσκει αφορμή να σου δώσει ελπίδα και να προχωρήσεις. Αν ένας γονιός θέλει να παιδαγωγήσει στα παιδιά του, δεν πρέπει να τα απελπίσει. Πρέπει και από τα αρνητικά, αυτή είναι η πνευματική σοφία, να βρει στοιχεία που μπορεί να ενεργοποιήσει την θετική διάθεση του παιδιού και να προχωρήσει. Θα δούμε γύρω μας τι έβρισκε, που είναι εντυπωσιακό πραγματικά. Μια μέρα που πήγα στο γέροντα, συνάντησα εκεί κάποιες κοπέλες που είχαν πάει και αυτές να το δουν. Ήταν όμως άσευνα ντυμένες. Κουβέντιαζε λοιπόν μαζί τους ο γερόν Πορφύριος για διάφορα πνευματικά θέματα. Αλλά δεν τους έκανε καμιά παρατήρηση για την εμφάνισή τους. Εγώ ομολογουμένως αγανάκτησα εσωτερικά με αυτές τις κοπέλες που πήγαν σε ένα τέτοιον Άγιο Γέροντα ντυμένες κατά αυτόν τον τρόπο. Αλλά σκανδαλίστηκα και από το γεγονός ότι ο γέρον Πορφύριος δεν τους έκανε παρατήρηση. Όταν έφυγαν οι κοπέλες, χαμογελώντας μου είπε: «Κύριε Τάδε, εγώ δεν είμαι αυστηρός όπως είσαι εσύ». Βέβαια αμέσως κατάλαβα ότι έχει συλλάβει τη σκέψη μου και τον σκανδαλισμό μου. Όμως το ρώτησα: «Γιατί το λέτε αυτό, γέροντα?» Μου είπε τότε: «Ήρθαν αυτές οι κοπέλες εδώ με αυτή την εμφάνιση και δεν τους έκανα παρατήρηση. Εγώ έχω μια άλλη τακτική. Διότι ακόμα και αν τις μιλούσα για την εμφάνισή τους, αφού δεν έχουν πίστη στον Χριστό, δεν θα συμμορφώνονταν. Προσπαθώ πρώτα να τις φέρω στην πίστη του Χριστού και τότε μόνες τους θα καταλάβουν το λάθος τους και θα διορθωθούν». Είδατε η βιασύνη που μας πιάνει? Εμείς θέλουμε να αλλάξουμε τον άλλον χωρίς να έχει γευτεί καν τη χάρη του και αμέσως σκανδαλιζόμαστε, λέμε. Πού είναι η πνευματική μας ορίμανση? Αφού σκανδαλιζόμαστε, μάλλον λιγότερο πνευματικοί είμαστε από αυτόν τον κοσμικό που τουλάχιστον αυτός δεν σκανδαλίζεται. Η έδειξη σκανδαλισμού δείχνει την ανοριμότητά μας. Και βιαζόμαστε να αλλάξουμε τον άλλο εξωτερικά, μα η αλλαγή πραγματική είναι εσωτερική υπόθεση. Είναι υπόθεση μετανοίας και πρέπει να ενεργοποιήσουμε στον άλλο. Να χειριστούμε οποιοδήποτε μέτρο ώστε να θέσουμε σε λειτουργία την καρδιά μας. Την πίστη μας για τον Χριστό. Να ενεργοποιηθεί η καρδιά του ανθρώπου στην πίστη του Χριστού. Και το ίδιο θα καταλάβει για να σεβαστεί αυτή την πίστη, αυτό το δώρο, να σεβαστεί αυτή τη σχέση που του είναι ο θησαυρός, θα κάνει αυτό που πρέπει. Παρακάτω. Προετών, όταν ο γέροντας υπηρετούσε ακόμα στην Πολυκλινική Αθηνών, μια μέρα καθώς περπατούσε στην περιοχή της Ομόνιας μαζί με δύο δικές του κοπέλες, πνευματικά του παιδιά, είδε από απέναντι να έρχεται μια νεαρή με προκλητική εμφάνιση. Φορούσε το γνωστό σούπερ μίνι, που ήταν η μόδα της εποχής εκείνης. Μόλις την αντίκρισαν, λέει ο γέροντας: «Τι λέτε, τι σκέφτεστε, την κατακρίνετε αυτήν την κοπέλα?» «Όχι, γέροντα», απάντησαν αυτές, γνωρίζοντας τις θέσεις του. «Καλά κάνετε και δεν κατακρίνετε», είπε ο γέροντας. «Να μην κρίνετε τους ανθρώπους από την εξωτερική εμφάνιση. Αυτή η κοπέλα που βλέπετε έχει θαυμάσια ψυχή. Έχει δυναμισμό ψυχής. Αυτό που κάνει τώρα, δηλαδή που προκαλεί, οφείλεται στη δύναμη της ψυχής της. Φανταστείτε τι θα γίνει αν αυτή η κοπέλα γνωρίσει τον Χριστό. Εάν μάθει όσα εσείς ξέρετε, τότε ασφαλώς θα φτάσει πολύ ψηλά». Αυτό ήταν ο τρόπος της συμβουλευτικής και της παιδαγωγικής του πατρός Πορφυρίου. Καθοδηγούσε τους αδελφούς βιωματικά και υποπτικά.
Δηλαδή όταν βλέπεις τον άλλον να έχει με τέτοια όρεξη στην αμαρτία, τέτοια όρεξη να εκθέσει τον εαυτό του για να κερδίσει άλλους, έχει μια δύναμη μέσα του. Μια δύναμη να κατακτήσει έστω άντρες. Λοιπόν, αυτή η δύναμη της κατακτητικότητος είναι ένας δυναμισμός ψυχής. Που το λάθος του δεν γνώρισε ο Χριστός, στρέψει εκεί. Άρα έχει δυναμισμό ψυχής. Να λοιπόν, πώς μπορείς να πιάσεις έναν άνθρωπο και να δώσεις μέσα από την αμαρτία του την αρετή του. Να του πεις, εσύ φαντάζομαι, αν αυτή την αγάπη την έστρεφε στο Χριστό θα γινώσουν. Έχεις τέτοια τη δυνατότητα να αγιάσεις. Να λοιπόν, του επισημαίνουμε το λάθος, ας δίνουμε και την ελπίδα. Του δίνουμε και την παρηγορία. Θετικά να λειτουργήσει και να στραφεί στο Χριστό. Εμείς τι θα πούμε, να του πούμε, ρε παλιά σου, πως δίνεις έτσι, προσβάλλεις στο Χριστό, προσβάλλεις στο σώμα σου, καταλύσεις τους άλλους. Και τι θα βγει, αφού δεν ξέρει τίποτα, χειρότερος θα γίνει. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, και αυτή είναι η σοφία του Θεού, και αυτό είναι το πνεύμα του Χριστού. Να βρίσκουμε πίσω από αυτό που φαίνεται αρνητικό το καλό. Ο διάβολος και από το καλό βρίσκει το αρνητικό. Ο Χριστός και από το αρνητικό βρίσκει το καλό και δίνει ελπίδα στον άνθρωπο. Δεν επιβεβαιώνουμε την αμαρτία, δεν νομιμοποιούμε την αμαρτία προς Θεού, αλλά να ξέρουμε πώς μπορούμε να δώσουμε στον άνθρωπο τις προϋποθέσεις να στραφεί προς τον Χριστό. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Να δούμε τι άλλο λέει. Μου έλεγε κάποια μέρα, έρχονται σε μένα κάποια φορά και αγόρια και κορίτσια, τα καημένα τα παιδιά, και τι δεν έχουν κάνει. Όλες τις αμαρτίες τις αρχικές τις έχουν κάνει, μα εγώ τα αγαπώ. Ο γέροντας δεν δικαιολογούσε τις πράξεις των παιδιών, τις χαρακτήριζε ως αρχικές αμαρτίες, αλλά συγχρόνως τα αγαπούσε σαν πολύτιμες ψυχές, υπερών Χριστός απέθανε. Με την αγάπη του τους προσήλθηκε σαν μαγνήτης και τους θεράπευε σταδιακά από τη σαρκολατρία τους. Η πατρική αυτή στάση του γέροντα παρεξηγήθηκε από μερικούς πουριτανούς συντηρητικούς που επένθησαν και μερικούς ανεύθυνους προοδευτικούς που πανηγύρισαν για την ίδια αιτία. Για το ότι τάχα ο γέροντας ανέχεται τις αρχικές αμαρτίες. Δεν καταλαβαίναν ότι η αμαρτία δεν καταπολεμείται ούτε με τη μισεαλόδοξη καταδίκη του αμαρτωλού, ούτε με την ένοχη νομιμοποίηση της πτώσης. Ο γέροντας πολεμούσε αποτελεσματικά την αμαρτία, αγαπώντας τον αμαρτωλό και βοηθώντας τον στη συνειδητοποίηση της ευθύνης για τις πτώσεις του και της δυνατότητας εν Χριστώ της απαλλαγής του από αυτές και από την ενοχή, δια της μετανοίας και της συγχωρήσεως και της εν Χριστώ ζωής. Ήθελε να οδηγεί στην καινούργια ζωή και όχι να ταλαιπωρεί τις ψυχές με τα παλιά. Κάτι να ρωτήσετε σε αυτά? Να διαβάσουμε και κάποια άλλα περιστατικά που δείχνουν την αγωγή που έδινε. Επέμενε ο γέροντας, έτσι από αυτά που διαβάσαμε, στους γονείς που του έρχονται να του κλαφτούν για τα παιδιά, τους έλεγε, δεν φταίνε τα παιδιά, εσείς φταίτε. Μα γέροντα, εμείς θυσιαζόμαστε. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι αν θυσιάζεις για τα παιδιά σου, αν κουράζεσαι. Το τι πνεύμα έχεις μέσα σου και τι εκφράζεις με τη θυσία σου, με τις συμβουλές που δίνεις στα παιδιά σου. Και έλεγε, η ευθύνη των γονείων είναι ότι δεν αγιάζουν για να αγιάσουν και τα παιδιά τους. Δεν προσεύχονται για να λυθούν και τα παιδιά τους. Και μόνο κουράζονται σωματικά, κάνουν κηρύγματα, πιέζουν, συμβουλεύουν, βγάζουν θυμό και τίποτε άλλο. Και λέγεται ότι οι γονείς τελικά καταστρέφουν τα παιδιά. Και η ευθύνη ακριβώς είναι ότι οι γονείς δεν στρέφονται στον Χριστό. Δεν προσεύχονται, δεν επενδύουν στον Χριστό. Δεν αγαπούν τον Χριστό. Λέει, αγιάστε εσείς και τα παιδιά σας θα αλλάξουν. Να δούμε λοιπόν τι λέει σε αυτά τα θέματα.
Ναι. Και καταλαβαίνω αυτά που λέτε. Ήθελα να ρωτήσω πώς εντάσσεται μέσα σε αυτή τη διδασκαλία την εντολή του Αποστόλου Παύλου προς τους κορίνθιους να αποπέμψουν από την Εκκλησία τον αμαρτωλό άνθρωπο τους.
Τον νημομίκτο. Ξέρεις το περιστατικό. Το ξέρεις συνολικά. Λοιπόν, ο γέροντας ομιλεί για συγκεκριμένες περιστατικά. Ποια περιστατικά? Των ανθρώπων που ήδη δεν εγνώρισαν τον Χριστό. Σε έναν άνθρωπο που δεν εγνώρισε τον Χριστό, δεν μπορεί να του προβάλλεις τέτοιους όρους, πώς θα ντύνεται και τι να κάνει. Αν έχει την πίστη, αν το εμπνεύσει την πίστη, δεν του επιβάλλεις και τους νόμους. Τους όρους. τον δείκτη της ζωής για να τον προστατέψεις στην πνευματική του ανάπτυξη και στη σχέση με τον Θεό. Για τον Κορίνθιο που αμάρτησε, μιλούμε για έναν χριστιανό με επίγνωση. Που ήταν μέσα στην πίστη του Χριστού, που γνώριζε. Και όταν ο άνθρωπος έχει την επίγνωση και αμαρτήσει, τότε ανάλογα με την περίπτωση φέρεσαι. Πώς φέρεσαι, αν είναι κανείς υπερευαίσθητος, που κινδυνεύει ο διάβολος να τον καταπιεί, ο ζελαίων οριόμενος, τότε του δείχνει συμπάθεια, του δείχνει επιοίκεια, τον ενθαρρύνει. Αν είναι κανείς σκληρόκαρδος, που η συνείδησή του σκληραίνει και δεν μπορεί αλλιώς, του επιβάλλει αυστηρότητα για να μαλακώσει, για να ταπεινωθεί, για να δει την πραγματικότητά του. Τι έκανε ο Απόστολος Παύλος? Μιλούμε για έναν Κορίνθιο που είχε επίγνωση και αμάρτησε και δεν συνειδητοποιούσε. Και τότε τον παραδίδει στον διάβολο, λέει, για να ταπεινωθεί, να συνειδητοποιήσει την κατάστασή του. Και μετά τι λέει στους Κορίνθιους? Αρκετά τόσο. Τώρα δείξτε το αγάπη, μην τον πάρει ο διάβολος μέσα στην απελπισία. Δώστε το αγάπη. Να λοιπόν και είναι η παιδαγωγική. Σκοπός δεν ήταν να εξοντωθεί ο άνθρωπος, σκοπός ήταν να θεραπευτεί. Και ήταν σε περιορισμένο χρονικό διάστημα αυτή η αγωγή μέχρι να ξυπνήσει ο άνθρωπος και να αφυπνιστεί. Το καταλάβαμε? Το κατάλαβες? Άρα αυτό ακριβώς το πνεύμα του Γέροντα μαρτυρεί και ο Αποστόλος Παύλος. Και αυτό το πνεύμα του Αποστόλου Παύλου μαρτυρεί ο Γέροντας. Και αυτό είναι το πνεύμα της Εκκλησίας μας. Ότι κέντρο είναι η ψυχή και όχι τα εξωτερικά πράγματα. Και εκείνη η ευθύνη μας. Και ευθύνη των γονέων είναι αυτή. Δεν μπορούν όλα τα παιδιά να το δουν με δύο τρόπο. Ανάλογα με την κατάσταση που έχει ο καθένας. Και αυτό ακριβώς χρειάζεται προσευχή. Ας δούμε λοιπόν. Ο Γέροντας μου διηγήθηκε. Μια φορά με επισκέφτηκε ένας χίπης. Ήταν ντυμένος με κάτι πολύχρωμα παράξενα ρούχα, φορούσε χαϊμαλιά και κοσμήματα και ζητούσε να με δει. Οι μοναχές ανησύχησαν, ήρθαν και με ρώτησαν και είπαν, ας περάσει. Μόλις κάθισε απέναντί μου, είδα την ψυχή του, είχε το χάρισμα να διαβάζει ψυχές, να βλέπει την ψυχή όπως είναι, είτε από το τηλέφωνο, είτε από μακριά, είτε από κοντά. Να βλέπει το βάθος της ψυχής, τα στοιχεία της ψυχής. Είχε καλή ψυχή, αλλά πληγωμένη και γι' αυτό επαναστατημένη. Του μίλησα με αγάπη και εκείνος συγκινήθηκε. Γέροντα μου λέει, κανείς μέχρι σήμερα δεν μου μίλησε έτσι. Είπα το όνομά του και εκείνος παραξενεύτηκε πως τον γνώριζα. Του λέω, ο Θεός φανέρωσε και το όνομά σου και ότι ταξίδεψες μέχρι την Ινδία και γνώρισε εκεί τους γκουρού και τους ακολούθησες. Απόρρισε πιο πολύ. Του είπα και άλλα πράγματα για τον εαυτό του και έφυγε ευχαριστημένος. Την άλλη εβδομάδα, να σου και κατευθύνει ο ίδιος με μια παρέα χίπηδες. Μπήκαν όλοι μαζί στο κελί μου και κάθισαν γύρω μου. Ήταν μαζί τους και μια κοπέλα. Τους συμπάθησα πολύ. Ήταν καλές ψυχές, αλλά πληγωμένες. Δεν τους μίλησα για τον Χριστό, γιατί είδα ότι δεν ήταν έτοιμοι να ακούσουν. Δέστε διάκριση και εμείς αμέσως τα κηρύγματα. Δέστε τι κάνει ο Γέροντας. Δεν τους μίλησα για τον Χριστό, γιατί είδα ότι δεν ήταν έτοιμοι να ακούσουν. Εμείς σκεφτόμασταν τα παιδιά μας είναι έτοιμα να ακούσουν. Εμείς σκεφτόμαστε αν ο άντρας μας, η γυναίκα μας είναι έτοιμη να ακούσουν. Εμείς σκεφτόμαστε αν ο γείτονας είναι έτοιμος να ακούσει. Ή ό,τι μας κατέβει το πετάμε σαν φιστίκι. Τους μίλησα στη γλώσσα τους για πράγματα που τους ενδιέφεραν. Όταν τελειώσαμε και σηκώθηκα να φύγουν, μου είπαν, «Γέροντα, θέλουμε μια χάρη. Να μας επιτρέψει να σου φιλήσουμε τα πόδια». Εγώ ντράπηκα, αλλά τι να κάνω, τους άφησα. Μετά μου έδωσαν δώρο μια κουβέρτα. Θα φωνάξω αν τη φέρω να τη δεις. Είναι πολύ ωραία. Έπειτα από καιρό με επισκέφτηκε η κοπέλα, η χίπη, σαν μόνη της. Την έλεγα Μαρία. Είδε ότι η Μαρία ήταν πιο προχωρημένη στην ψυχή από τους φίλους της και της πρωτομίλησε για τον Χριστό. Δέχτηκε τα λόγια μου. Ήρθε και άλλες φορές, είχε πάρει καλό δρόμο. Είπε μάλιστα η Μαρία στους φίλους της. Βρε παλιόπαιδα, δεν φαντάστηκα ποτέ ότι θα γνώριζε τον Χριστό μέσα από μια χίπικη παρέα. Μου έκανε εντύπωση το περιστατικό. Το διορατικό και επιματικό χάρισμα του Γέροντα συνεργάστηκα και ενελκύσουν με την αληθινή αγάπη τα παραστρατημένα αλλά αξιοσυμπάθητα αυτά παιδιά που ίσως κάποιοι πιετιστές είναι ηθικιστές, θα τα αντιμετώπιζαν με περιφρόνηση. Τα παιδιά αυτά ζήτησαν από τον Γέροντα κάτι που με έκαναν να ντραπώ για τον εαυτό μου. Να φιλήσουν τα πόδια του και ήταν η πρώτη τους επίσκεψη. Εγώ τόσα χρόνια πηγαίνω ερχόμουν και δεν είχα την ταπείνωση να διανοηθώ κάτι τέτοιο. Τα παιδιά σαν την αμαρτωλή που έπλαινε τα πόδια του Χριστού με το μύρο και τα σκούπισε με τα μαλλιά της, φίλησαν τα πόδια του Γέροντα και του χάρισε και μια κουβέρτα.
Ο γέροντας χαιρόταν το δώρο του σαν παιδί, όχι βέβαια για την ηλική αξία του, αλλά για ό,τι πνευματικό συμβόλιζε. Θαύμασε τους απίθανους ρόγους που ακολουθεί η Θεία Χάρη για να σώσει ψυχές. Από τη μέρα εκείνη φιλούσε και εγώ τα πόδια του γέροντα όπως είναι ξαπλωμένο στο κρεβάτι χωρίς να τον ερωτώ. Άλλο περιστατικό. Κάποτε ο γέροντας ταξίδεψε από τη Θεσσαλονίκη στην Ιερισσό με προορισμό το Άγιον Όρος. Όταν έφτασε στο πρακτορείο, δεν βρέθηκε θέση για εκείνο και αναγκάστηκε να μείνει όρθιος για την Ουρανούπολη, έτσι. Ενώ δίπλα του κάθονταν μερικοί νεαροί χαριεντιζόμενοι. Ένας κύριος επέπληξε τους νεαρούς, διότι έβλεπα κοντά τους ένα γέροντα ιερομόναχο όρθιο και αυτοί συνέχισαν να κάθονται αδιάφοροι. Τους υπέδειξε να παραχωρήσει ένας από αυτούς τη θέση του στον ιερέα. Αλλά αυτοί έμειναν ασυγκίνητοι και ακίνητοι στη θέση τους. Τότε ο κύριος οργισμένος σηκώθηκε και του παρεχώρησε την θέση. Ο γέροντας τον ευχαρίστησε και δεν δέχτηκε τη θέση. Ταξίδεψε μέχρι την Ιερισσό όρθιος. Στο τέλος του ταξιδιού ο κύριος ρώτησε τον γέροντα γιατί δεν δέχτηκε τη θέση που του πρόσφερε. Ο γέροντας του είπε: «Έκαμα μια θυσία χάρη των παιδιών». Ο κύριος δεν κατάλαβε και ο γέροντας του εξήγησε: «Δεν έπραξε σωστά που μάλωσες τα παιδιά. Τα παιδιά έκαναν μια κακή πράξη. Άφησαν όρθιο ένα ηλικιωμένο ιερομόναχο και δεν του παρεχώρησαν από μόνο τους τη θέση τους όπως έπρεπε. Έπειτα από αυτό, εάν σηκώνονταν όταν τα κατσάδιασες και καθόμουν στη θέση τους, εγώ, ή εάν δεχόμουν τη θέση που μου πρόσφερες εσύ, τα παιδιά δεν θα καταλάβουν την κακή πράξη τους. Αντίθετα, θα αισθάνονται δικαιωμένα. Τώρα όμως που έμεινα όρθιος τόσες ώρες και με έβλεπα μπροστά τους, σηκώθηκε ήδη η συνείδησή τους και σιωπηλά τα κατηγόρησε και την πράξη τους. Μόνο έτσι μπορεί ο άνθρωπος να σωθεί. Όταν μετανοεί, επειδή τον κατηγορεί όχι ο άλλος απ' έξω, αλλά η συνείδησή του από μέσα. Εδώ το σημαντικό, πώς εμείς θα ενεργοποιήσουμε τη συνείδηση του άλλου ανθρώπου. Εκούσια, όχι με την πίεση, όχι εμείς θα το επιβάλλουμε τους νόμους. Αυτά τα λένε τα μυαλά μας. Τα μυαλά μας πρέπει να φύγουν και να λειτουργήσει η καρδιά μας. Με την ταπείνωση του Χριστού, για να έχουμε αυτήν τη δυνατότητα να δώσουμε στον άλλο να επιστρέψει αληθινά εις τον Χριστό. Ας δούμε λοιπόν και άλλα πράγματα. Μήπως κουραστήκατε, πέρασε και η ώρα.
Ναι. Αν θέλετε να το κάνετε λίγο πιο ξεκάθαρο, παιδί, έχετε νοικής κίνδυνο. Αν έχω ένα παιδάκι που μεγαλώνω, βάζοντας τη συνείδησή του να το δείχνει για τα λάθη που κάνει, δεν είναι λίγο και κίνδυνο αυτό το πράγμα να οδηγήσει αυτό το παιδάκι κάποιους δρόμους.
Ναι, αν εσύ είσαι κομπλεξικός θα γίνει και αυτό κομπλεξικό. Εδώ μιλάμε τον γέροντα που ήξερε πως να φέρεται και η στάση του ήταν στάση αγάπης και το θέμα είναι αυτό να βάλουμε μέσα μας την αγάπη δια της προσευχής και αν ξέρετε πότε θα γίνει κομπλεξικό το παιδί με τις ενοχές που τα διεγείρουμε, αν πικαριζόμαστε και θέλουμε να το εκδικηθούμε. Αυτό δεν εκφράζει ούτε πίκα ούτε εκδίκηση, εκφράζει αγάπη μέσα από αυτό ο γέροντας. Και δεν φέρθηκε με τέτοιο τρόπο στο παιδί. Αλλά... Λοιπόν, αυτό όμως που μπορείς να μάθεις εσύ είναι να προσεύχεσαι, να αγιάζεις καθημερινά μέσα στην πόλη της ζωής σου, να γεννάτε μέσα στο μυστήριο της αγάπης. Και αυτή η αγάπη θα σου μιλήσει την πνευματική ευαισθησία και η ευαισθησία σου η πνευματική θα είναι δείκτης πώς να φέρεσαι. Δεν θα σου υποδείξει κανένας πνευματικός. Ο γέροντας δεν μας δείχνει έναν τρόπο για να λειτουργήσουμε. Να το έκανε αυτός, θα κάνουμε και εμείς αυτό. Μας εκφράζει ένα ήθος. Το ήθος αυτός της πνευματικής ευαισθησίας που γεννά την αγάπη. Αν η πνευματική ευαισθησία μας υπάρχει μέσα μας και βγαίνει η αγάπη με αυτόν τον τρόπο, δεν θα σκαταλήσουμε. Δεν θα δημιουργήσουμε πρόβλημα στο παιδί. Θα ρίνουμε, θα του δώσουμε ζωή, θα αισθανθεί την αγάπη. Μπορεί να νιώσει άσχημα ενοχές, αλλά θα αισθανθεί και την αγάπη μας που θα τον κάνει να έχει ελπίδα και να προχωρήσει. Έτσι. Ας δούμε και άλλα στοιχεία. Συμβουλές στους γονείς για τα παιδιά. Έρχονται εδώ εκατοντάδες γονείς και με κλάματα στα μάτια με παρακαλούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους. Γιατί άλλα έμπλεξαν με ναρκωτικά, άλλα με κακές παρέες, άλλα τους βρίζουν, τους ζητούν χρήματα για να τα χρησιμοποιήσουν στις χαρτοπαικτικές λέσχες και σε άλλα τυχερά παιχνίδια. Και όταν δεν έχουν να τους δώσουν, τους απειλούν και ακόμα και τους χτυπούν. Έτσι φθάνουν οι γονείς να καταρρώνται και αυτά και την ώρα και τη στιγμή που τα έφεραν στη ζωή. Έχω δει γονείς να κλαίνε με μαύρο δάκρυ για το κατάντημα των παιδιών τους και να λένε χίλιες φορές να μην τα είχαμε. Γιατί τότε θα είχαμε ένα καημό και μια συνεχόρια που δεν θα είχαμε παιδιά. Ενώ τώρα μου λένε έχουμε χίλιους καημούς και άλλες τόσες συνεχόριες και τα προβλήματα τα φοβερά που μας δημιουργούν καθημερινά και ντρεπόμεθα να κυκλοφορούμε στον κόσμο. Γι' αυτό ζητάμε να τους βοηθήσουν, γι' αυτό ζητάνε να τους βοηθήσουν τις προσευχές μου για να σώσουν τα παιδιά τους. Όμως όταν τους ρωτώ εσείς τι κάνετε τώρα για να βοηθήσετε αυτά τα δυστυχισμένα πλάσματα, μου απαντούν σχεδόν στερεότυπα ότι δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα γιατί ξέφυγαν από τον έλεγχό τους μόλις έγιναν έφηβοι. Επόμενο ήταν, τους λέω, αφού αφήσατε όλα τα παιδικά χρόνια ανεκμετάλλευτα και περιμένατε να έλθει ήδη για να ασχοληθείτε με τα παιδιά σας, ασφαλώς αυτά τα αποτελέσματα θα είχατε και θα πρέπει να περιμένετε και χειρότερα. Το παιδί είναι σαν το ζυμάρι. Όσο πιο μαλακό είναι το ζυμάρι, τόσο πιο εύκολα πλάθεται. Το ίδιο και το παιδί. Όσο πιο μικρό είναι, τόσο πιο χρηστά διαπλάθεται, διαμορφώνεται, διαπαιδαγωγείται και τελειούται. Τώρα που θυμηθήκατε εσείς ότι έχετε παιδιά, ή μάλλον σας τα θύμισαν αυτά με τις αναξίες τους, τις απαιτήσεις τους, τις παρανομίες τους και γενικά με την ανήθικη συμπεριφορά τους, τώρα είναι αργά. Πέταξε το πουλάκι. Και αν πετάξει ένα πουλί που το είχαμε στο κλουβί, δύσκολα πιάνεται, για να μην πω πώς δεν ξαναπιάνεται. Η διαπαιδαγώγηση του παιδιού είναι το α και το μέγα των υποχρεώσεων που έχουν οι γονείς σε αυτή την ανθρώπινη ύπαρξη, που με τη θετική σύμπραξη φέρνουν στη ζωή. Γονείς που απέτυχαν να διαπαιδαγωγήσουν το παιδί τους σωστά, θεωρούνται αποτυχημένοι σε όλα. Σε όλα, με ακούτε? Γιατί αν υποθέσουμε ότι υπάρχουν γονείς που αφιέρωσαν όλη τη ζωή τους στο να επεκτείνουν τις βιομηχανικές τους εγκαταστάσεις και να πολλαπλασιάζουν τα χρήματά τους, με αποτέλεσμα να γίνουν μεγιστάνες του πλούτου, ενώ παράλληλα δεν έκαναν τίποτα για τη χρηστή διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους, τότε σας λέω ότι όχι μόνο δεν πρόσφεραν τίποτα στα παιδιά τους, αλλά αγωνίστηκαν και κοπίασαν για να δημιουργήσουν τεμπέληδες, ακαμάτες και εγκληματίες. Ναι, σας το βεβαιώ εγώ, εγκληματίες έφτιαξαν. Και ξέρετε γιατί? Γιατί το χρήμα όταν βρεθεί σε χέρια διεφθαρμένων ανθρώπων κάνει κακό και στους ίδιους που το έχουν και στους άλλους που το στερούνται. Γιατί πρώτοι εξαγοράζουν τους τελευταίους από ανάγκη και τους χρησιμοποιούν σαν άβουλα όντα. Όπου, όποτε, για οποιοδήποτε λόγο θέλουν. Πάντως ποτέ για καλό. Δεν έχετε ακούσει που λένε το χρήμα διαφθείρει συνειδήσεις? Πιο σωστή κουβέντα για το ρόλο που παίζει το χρήμα στη συνείδηση του ατόμου και ειδικότερα στην εξαγορά της συνειδήσεως των ανθρώπων από καταβολής κόσμου, εγώ τουλάχιστον δεν έχω ακούσει. Μην πάτε μακριά. Ο Ιούδας δεν πρόδωσε τον Ιησού μας για το χρήμα, για τα 300 αργύρια. Αυτό δεν σας φτάνει? Δεν είναι αρκετό για να σας πείσει για την καταστρεπτική δύναμη που έχει το χρήμα, ότι το χειρίζονται οι άνθρωποι που δεν έχουν μέσα τους Θεό? Και αυτοί λοιπόν που δεν ασχολούνται με τη θετική διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους, τι νομίζουν ότι φτιάχνουν? Ιούδες φτιάχνουν. Ναι, τέτοιους φτιάχνουν και αλλοί μόνο τους. Γιατί συγκεντρώνουν θησαυρούς εδώ στη γη και αδιαφορούν για τη βασιλεία των ουρανών. Εξάλλου, αυτά που συγκεντρώνουν εδώ ούτε ήδη θα προλάβουν να τα απολαύσουν, αλλά ούτε και τα κακομαθήμενα παιδιά τους θα μπορέσουν να τα διατηρήσουν. Και ξέρετε γιατί? Γιατί οι μεν γονείς έχουν προσβληθεί από την ανίατη αρρώστια που λέγεται φιλαργυρία και με αυτή θα πεθάνουν αγκαλιά. Όλα τα άλλα αγαθά που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο τους αφήνουν αδιάφορους. Επομένως θα πεθάνουν χωρίς να μπορέσουν να τα απολαύσουν. Τα δε παιδιά τους, αν ήκανα πως τα κατάντησαν, δεν θα είναι σε θέση να τα διατηρήσουν. Γιατί το να διατηρήσει κανείς τα αγαθά είναι δυσκολότερο από να τα αποκτήσει. Συνεπώς, εάν δεν υπάρχει σωστή διαπαιδαγώγηση, δεν υπάρχει τίποτα. Και η σωστή παιδαγώγηση δεν γίνεται όπως θέλουμε εμείς. Πολύ περισσότερο δεν γίνεται όποτε θέλουμε εμείς. Το σημείο εκκίνησης συμπίπτει απολύτως με το σημείο σύλληψης του παιδιού. Συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια της κοίησης και αυξάνεται συνεχώς από την ημέρα του τοκετού μέχρι της πλήρους ενηλικιώσεως του παιδιού. Αυτό που σας λέω είναι πολύ βασικό. Γι' αυτό θέλω πολύ να το προσέξετε. Η φροντίδα των γονέων για το παιδί αρχίζει από τότε που αυτό βρίσκεται μέσα στην κοιλιά της μητέρας του. Ναι, από τότε. Θα μου πείτε, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για το έμβριο και γενικά για ένα παιδί που βρίσκεται ακόμη μέσα στην κοιλιά της μάνας του? Σας απαντώ. Εμείς μόνοι μας τίποτε. Εκείνος όμως που επέτρεψε τη σύλληψή του τα πάντα. Αλήθεια, υπάρχει μεγαλύτερο θαύμα από το θαύμα της σύλληψης? Ασφαλώς όχι. Γι' αυτό εμείς σε εκείνον που απευθύνουμε, σε εκείνον θα απευθυνθούμε και από εκείνον θα ζητήσουμε στις θερμές προσευχές μας να μεριμνήσει και την τελειότητα του σώματος και της ψυχής του ελευθέντος παιδιού, όταν ακόμα βρίσκεται στο στάδιο της κοιήσεως. Και εκείνος, με τη Θεία Χάρη του Αγίου Πνεύματος, θα βρωτήσει και για τα δύο. Οι προσευχές μας όμως δεν σταματάνε εδώ, αντιθέτως μάλιστα. Μετά τον το καιρό του νεογνού, όσο θα αυξάνει αυτό, θα αυξάνουν και οι προσευχές μας. Έτσι, με τον τρόπο αυτό δείχνουμε ότι πράγματι εμπιστευόμαστε τη σωστή διαπαιδαγώγηση του παιδιού μας τον ίδιο τον Θεό. Και όταν το παιδί μας βρίσκεται υπό την άμεση και συνεχή εποπτεία παρακολούθηση και προστασία του Θεού, τότε να είμαστε βέβαιοι πως ποτέ δεν θα παραστρατήσει. Όταν τον ρώτησα μετά μιλάει πιο ειδικά. Ναι, εντάξει, θα τα συνεχίσουν άλλη φορά αυτά τα πράγματα. Ένα τελευταίο που δείχνει διάκριση που είχε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και που δείχνει εντυπωσιακά την γνώση της ψυχής που είχε τον ανθρώπο είναι το εξής. Έναν φίλο που δυσκολευόταν πολύ να παντρευτεί, ο γέροντας απεκάλυψε ότι το βαθύτερο αίτιο των μακροχρόνιων αναστολών του προς τα στο γάμο ήταν ένα καταπιεσμένο στο ασυνείδητό του, αποτυχημένο εφηβικό του αίσθημα. Του είπε, αγάπησες εκείνη την κοπέλα, με όλη τη δύναμη της ψυχής σου, την έκανες ιδανικό της ζωής σου, τραυματίστηκες με την αδιαφορία της, διχάστηκες. Προσπαθούσες να βρεις στο πρόσωπο κάθε κοπέλας που σε προξένευσαν το πρόσωπο εκείνης και επειδή αυτό ήταν αδύνατο, η καρδιά σου έμεινε κλειστή. Με τη βοήθεια του γέροντα, συνειδητοποίησε το κρυμμένο του εμπόδιο, ελευθερώθηκε οριστικά από αυτό και έτσι μπόρεσε να δημιουργήσει τη δική του οικογένεια. Πολλά προβλήματα που εμείς τα βλέπουμε πνευματικά είναι ψυχολογικά και βασανίζουν τον άνθρωπο. Και εμείς εύκολα δίνουμε τις ετικέτες, τις ταμπέλες και χαρακτηρίζουμε ανθρώπους. Όμως η ψυχή του ανθρώπου έχει πολλά βάσανα και πολλά μπερδέματα. Το ξεπέρασμα θα είναι μόνο η χάρη του Θεού να έλθει. Δεν είναι αρκετή η ξυπνάδα μας. Και η χάρη του Θεού θα φέρει και την ταπείνωση και την αγάπη. Αλλά η χάρη του Θεού ελκύεται με την προσευχή. Χωρίς προσευχή, χωρίς προσωπική σχέση με τον Θεό, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε κανέναν τομέα. Θα λέμε ότι το επόμενο Σάββατο δεν θα κάνουμε. Λόγω έκτακτης ανάγκης κάποιο πρόβλημα μας εμποδίζει. Το παράλληλο Σάββατο θα συναντηθούμε ξανά. Επομένως, το Σάββατο που έρχεται δεν θα μπορέσουμε να συναντηθούμε, το παράλληλο θα συναντηθούμε. Την Τρίτη κανονικά, ναι. Και επίσης αύριο, όπως σας είπαμε και την Τρίτη, θα υπάρχει μια θεατρική παράσταση, κάποια παιδιά θα παρουσιάσουν, 7.30 με 8 η ώρα στο αμφιθέατρο του ναού μας. Έτσι. Χριστός Ανέστη, Μητρό, θα σας αποπατήσω και έτσι να συνεχίσουμε περισσότερο.